Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі Преміум, з вами Ганна Соус. Сьогодні ми поговоримо про те, які реальні супроцьпоказання є до вакцинації, чи потрібне ґрунтовне медичне обслідування перед прищепкою, і якою має бути ревакцинація, чи всім є вона потрібна, і чи можна сполучати різні вакцини. А так само, чи коронавірус лечить рак. Про це поговоримо з алергологом, імунологом Ганною Барушкою. Добрий день, Ганна.
День добрий.
Терапевтом Віктором Лагацьким, який некілька місяців працював у центрі вакцинації у Чеській Крумлові. Добрий день, Віктор.
Добрий день.
І супрацовницею Манчестерського городського університету, мікробіологом Вікторією Дароніною. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
Крихи пізніше до нашої розмови підключиться гастроентеролог, ендоскопіст Лідія Тарасенко. Але спочатку ми поговоримо про вакцинацію в Білорусі. Ну, я на по-ранішому коля 20%. І многі люди в Білорусі не довіряють доступним в Білорусі вакцинам. Вони остерігаються наступства прищепок, не вакцинуються з причини наявності самих різних хронічних хвороб, яких має нормаль кожний чоловік, який не зовсім молодий. Ганна, я до вас на початку хотіла звернутися. Що насамперед з'являється реальним супроцьпоказанням до вакцинації? І чи заправди такий широкий спіс гэтых супроцьпоказанняў? І якое ви пропонували оптимальне рішення у випадку, коли ёсць пэўныя хваробы?
Реальним супроцьпоказанням до вакцинації, відомо, з'являється наявність ковід-інфекції, коли яна підтверджена, і алергічні реакції до вакцини. Ну, так само часом супроцьпоказанням може з'являтися обвастрэнне хранічных захворванняў, але гэта вельмі такая часовая супрацьпаказання, і калі чалавек сябе адчувае больш-менш стабільна, то яму ўжо лепей спяшацца рабіць прышчэпку. Нават калі чалавек перахварэў ці яшчэ ў працэсе выздараўлення ад, наприклад, банальної простуди, він уже може вакцинуватися. Якщо у його не тяжкий стан, не там лихорадка, то він може вакцинуватися навіть при простуді. Тобто, ті супроцьпоказанні, які, на жаль, часто існують у рускамоўным асяроддзі і у странах, у краінах постсавецкіх, яны залішне строгія і якби выключаюць вялікую частку пацыентаў, якія павінны насамрэч атрымаць вакцынацыю, таму што ковід шмат горшае, што можа адбыцца з імі, чым іх хранічнае захворванне ці якая-небудзь прастуда. Таму што мы ведаем і бачым, колькі, на жаль, і маладых людзей і без хранічных хвароб вельмі і гэта і 30, і 40, і 50-гадовыя, нават 60-гадовых зараз, як расказваюць калегі, амаль няма, і тыя, хто трапляе ў рэанімацыю, вельмі маладыя.
Вось, можна я больш канкрэтнае пытанне задам? Ці дыябет супрацьпаказанне да вакцынацыі?
Ні, гэта наадварот паказанні, і яшчэ ў першую хвалю, калі выдзялялі групы рызыкі, дыябет, гіпертанія, іншыя сэрдэчна-сасудзістыя захворванні, яны былі якраз такі, гэтыя пацыенты былі ў групе рызыкі па абцяжарэннях ковіда, так,
абцяжарэнні. Складненні пасля ковіду. А, напрыклад, гепатит С. Ці гэта супрацьпаказанне?
Ні. Любая хранічная хвароба, асабліва тыя хваробы, якія не ўплываюць на сасуды, гепатит С, вядома, ён мае пэўны ўплыў. Тыя хваробы, якія выклікаюць запаленне, рэўматычныя, аўтаімунныя захворванні, наогул яны якби ковид не будет добрый для таких людей. Тому лепей вакцинироваться и помогши свою иммунной системе подрыхтоваться до бою и быть натренированной, как защитить человека от ковида.
Ну, я еще конкретизую, бо вельми шмат людей питання задают на эту тему. Те старые, состарелый узрост, 80-90 годов, есть суперспоказания?
Так само у першую хвалю мы бачили, что от ковиду помирало вельми шмат больше сталых людей, и яны как раз таки уваходили в группу рызыки. Тому у першую чергу было такое показание, что людей из группы рызыки треба вакцинировать. Коли только-только починали вакцинацию, эти люди яны шли в першую чергу.
Дякую вялікі. Віктор, гэтым летам вы працавалі 2 месяцы ў цэнтры вакцынацыі ў Шэсцкім Крумлаве. Вы бачылі сотні, можа, і тысячы розных выпадкаў. Я сутыкаюся з рознымі гісторыямі людзей, якія яшчэ вось не вакцынаваліся ў Беларусі. Яны кажуць, то мы павінны прайсці грунтоўнае медычнае абследаванне перад тым, як вакцынавацца, ведаць, што мы здаровы дзеля гэтага. Ці гэта трэба? І ці часта вы падчас вот гэтых 2 месяцаў сутыкаліся з пабочнымі эфектамі пасля вакцынацыі?
Дякую, Елики, за питание. Да, я отрымалось так, что у Чехии 2 месяца працавал на вакцинационном центре. У нас город, яким я знаходжуся, он невеликий, он 13 тысяч человек. Але еще из районов люди, конечно, приезжали разных. И за день про центр вакцинации, как для некого поравнания, у нас проходило 1000 человек. Ну, это вот было стандартно. 800 тысяч человек, это 5 дней на тыдень, это были. Это вот за 2 месяца можно подлечить прикладно, кольки людей было. Как бы не быть таким голословным, я просто покажу, что у меня есть вот такой вот дидактичный материал, я не буду тут его в экран. Это просто такой пытальник, у яким, який давали каждому человеку перед вакцинацией. Сэнс у тым, то, што ніякага медычнага даследавання перед вакцинацией не трэба. Трэба было просто праглядзець то, што ось тую паперу, якую тебе давалі, і адказаць на пытанні, якія тут прысутны. Іх не так шмат. І ці хворы ты ў гэты час, ці было у тебе ковід, ці быў ковід раней, ці маеш алергію, ці ёсць нейкія праблемы з імуннай сістэмай, ці у жанчын яна цяжарная ці не. І ці было нейкая іншая вакцынацыя. Вось і ўсё, што трэба было прыкладна ведаць для таго, каб прайсці на тую вакцынацыю. Як я казаў, колькасць людзей была вялікая, і я не ведаю, я думаю, что 15 тысяч человек, я могу докладно сказать, что я бачу за этот период. И что скажу, что я не бачу ни водной анафилактичной реакции у нас у центра. Я не бачу неких таких серьезных небеспечных ситуаций. Одинное, что было, и это было, да, это 2-4 разы я бачу тых людзей, хто страціў прытомнасць. Гэта таксама магло, канешне, можа апынуцца, але таксама робім такую скідку на то, што гэта было лета. Многія прыходзілі проста, не пілі вады, а былі трошачку нервозныя, і пасля вакцинацыі, канешне, маглі страціць прытомнасць. Але гэта было 4-5 чалавек.
Віктор, я хацела дакладніць яшчэ, вот вы пералічылі гэтыя пытанні, якія задаваліся. Калі чалавек адказваў так, што было далей?
Далей гэты чалавек проста, ну, напрыклад, прыходзіла жанчына, якая ўжо там карміла там сваё дзіця, 5-месячная, ось, і яна ставіла, казала да. Пасля гэтага проста ішлі к доктару, пытали пару пытанняў о яе здароўі, як со здароўем у дзіця, і таму, што сам факт кормления не является никаким суперпоказанием, далее женщина спокойно шла и вакцинировалась. И так было практически с усими такими ситуациями. И когда человек аллергик, и когда некие проблемы с иммунной системой, это просто контролировалось доктором, який пытал некие такие уже пытания медицинские, которые его цікавили, и потом человек шел вакцинироваться. То есть не было, напевно, не буду хлусить, был один выпадок, когда у вакцинации было отказано, але гэтая женщина, якая пришла и сказала, то, что я у гэты период я затяжарила, вось, и як рекомендуется у первый триместр не вакцинироваться. Коли у первого триместра. Але с другого триместра тяжарная женщина может спокойно быть вакцинованная. Тому, мне подается, это был один выпадок, коли у вакцинации было не отказ. Але повторюсь, что тяжарным женщинам с другого семестра вакцинация, она показана.
Ну, я, может быть, дадам, потому что я сама у Чехии знаходжуся, что, ну, были и великие черги для того, как вакцинироваться, люди вельми хотели это робить, и часом доводилось записываться про систему там про за тыдень, два, три, часом месяц люди шакали вакцинации, але жадающих вакцинироваться было саправды шмат. Тих это так было у чешским Крумлове.
Да, черги были велизарные, конечно, это было, конечно, это так само та проблема, потому что у людей было шмат, и треба было вытримлять так само некие протоэпидемичные моменты, але треба сказать, что все было организовано вельми докладно, потому что вакцинация проходила на великой спортивном, великом спортивном зале, где все было размерковались руки людей, кам, куды кто повинен идти, поэтому и неких таких пытаний с... Да, конечно, 1000 человек праз день – это великая колькость, и это было достаточно тяжко, але все было организовано так, что люди шли, вакцинировались, достаточно хутко с этим питанием не возникало.
Дякую великий. Виктория, я хотела вас попросить поделиться досвидом Британии. Там пришеплено 85% насельництва. Досвидом виновата, что да супраць показанняў да вакцинации. Вы уже подчас попереднего стрима про гэта крыху поговорили, але давайте больш детально.
Ну, мне кажется, что британское министерство здравоохранения слушало Ганну, потому что то, как здесь прививают, и что является противопоказанием, точности соответствует тому, что говорила она. То есть на постсоветском пространстве почему-то, чем старше человек, и если у него есть хроническое заболевание, это зачастую считается противопоказанием. Здесь это является поводом поставить человека вперед очереди. То есть прививать начали как раз-таки с 90-летних, которых в Британии довольно много, и затем по мере снижения возраста. Я посмотрела последние рекомендации по противопоказаниям. Опять же, как говорила Ганна, это если вы болеете ковидом, то, что подтверждено. Если вы не болеете ковидом, значит, вы можете прививаться. Аутоиммунные заболевания, о которых много спрашивали в вопросах, тоже не являются противопоказаниями. Тут нужно понимать, что у вируса и у прививки действия противоположны. Например, прививка предотвращает поражение легких, вирус поражает легкие. То же самое и с аутоиммунными заболеваниями. Прививка укрепляет иммунную систему, вирус поражает иммунную систему. Я посмотрела статьи по теме, и уже есть предварительные исследования, они не очень хорошего качества, но люди с аутоиммунными заболеваниями, такими как артрит, у них нету реакции больше, чем у нормальных людей. В то же время ковид показано вызывает увеличение аутоиммунных заболеваний, обострение хронических заболеваний. Опять же, это логично, поскольку уже известно, что ковид активирует иммунную систему.
Дякую великий. До нас подключилась доктор Лидия Тарасенко. Витаю вас.
Здравствуйте.
А вы у Беларуси працавали пэўны час у Республіканскім навукова-практычным цэнтры анкалогіі і медычнай радыялогіі. Я не магу не запытацца вас пра агучаную недавно Александрам Лукашэнкам гіпотэзу, што каранавірус можа лячыць рак. Ці ў сур'ёзных навуковых колах абмяркоўваецца гэтая гіпотэза? Чаму яе абнародавала кіраўніцтва РНПЦ, не толькі Лукашэнка? І ну, чаму насамрэч зніжаецца колькасць хворых на рак падчас пандэміі?
На последний вопрос проще всего ответить. Снижается количество людей, у которых диагностируется рак, потому что они не успевают дойти до диагноза рака, они умирают от ковида. Действительно, если вы умерли от рака, ой, от ковида, то раком вы уже не заболеете. Как говорится, двум смертям не бывать. Почему это стало официальной версией, я даже комментировать это не могу, не знаю и не хочу знать, почему это стало официальной версией. Относительно того, как к такому вопросу относятся в мировое сообщество, естественно, после этих заявлений многие люди пошли смотреть в рецензируемые журналы, в базы данных, PubMed, Medscape, посмотреть, что же пишут про взаимодействие, взаимосвязь, рак и ковид. Никаких серьезных гипотез относительно того, что ковид может замедлять, как-то предотвращать развитие рака, пока что не выдвигается. Конечно, может быть все, что угодно. Но сколько раз мы уже слышали о том, что от ВИЧ лекарство найдено. Пока что мировое сообщество говорит лишь о том, что из-за ковида, из-за того, что мы, в смысле врачей, вынуждены переключать полностью внимание, бросать все силы на оказание помощи при ковиде, страдают скрининговые программы. Соответственно, группа людей, которая должна была быть обследована без симптомов, без патологии, просто потому что пришло там возраст или потому что они относятся к группе риска, эти люди не попадают на скрининговые исследования. И это та волна увеличения онкологии, с которой мы столкнемся через 3, 5, 8 лет. Весь мир говорит о том, что должны быть не только медицинского рода действия, но и политическая воля для того, чтобы справляться с предвидеть такое развитие событий, да, и разрабатывать механизмы предотвращения, реагирования, возможно, наращивать потенциал между волнами коронавируса, увеличивать количество скрининговых исследований. Но о том, что ковид предотвращает рак, всерьез об этом сейчас никто не говорит.
Дякую великий. Ганна Барошко, у меня до вас питання. А что аллергия и вакцинация? Многие люди мают разные типы аллергии. Что это означает в плане вакцинации? Ну, типа, потребная аллергия, кому потребная, ну, некая подрыхтовка до вакцинации, додатковая консультация.
Это супрацпоказание, оно... Такое адноснае, таму што калі казаць пра алергію, якая сапраўды з'яўляецца супрацьпаказаннем, гэта толькі алергія да самой вакцыны або яе кампанентаў. Напрыклад, калі я не памыляюся, ПЭГ, поліэтиленгліколь, ён можа быць у дадаткам у іншых медикаментах, например, у лаксативо-слабительные. И тут треба просто глядеть склад и читать инструкцию, что было, коли это был некий медикамент, есть у им, например, ПЭГ, полиэтиленгликоль, або полисорбат. Гэтыя два кампаненты, якія сапраўды могуць вызываць алергічныя рэакцыі, але такіх сапраўдных алергічных рэакцый іх настолькі няшмат. Вось у мяне нядаўна была гаворка з індыйскімі калегамі, і яны казалі, што на ўсю Індыю, якая вельмі актыўна вакцынуецца, дарэчы, у іх быў адзін выпадак. Канешне, гэта пытанне. Один выпадок только сапраўднай анафілактычнай реакции, калі пациент памёр пасля вакцинации. Але я самога артыкула не бачыла, і таму гэта со слову калека, што там была такая праблема, пациент не пачакаў гэтыя 30 хвілін, таму што пасля вакцинации кожны пациент павінен чакаць 10 пишуць 15, 10 пишуць 30, але агульная рекомендация, якую я бачу частей усяго, это 30 хвилин. То, что я бачила, как бы, когда вакцинавалася в Беларуси, там относно такие дисциплинованные пациенты, которые весну сядели, это 30 хвилин, ну, конкретно те, яких я бачила. Але я ведаю, что у інших обставинах и у інших країнах не усе мають гэтую як бы абавязок посядзець, пачакаць, запланаваць гэты час, каб ты знаходзіўся пад назіраннем медычных працаўнікоў. І у выпадку, калі у чалавека здараецца неадкладная, немедленная, хуткая реакция на вакцину, это подозрение на анафилаксию, то медичные працовники, яны ведают, как оказывать допомогу про анафилаксию, у них есть наборы супрать анафилаксии, где у все медикаменты, яны повинны ведать симптомы и хутка отреагировать и оказать допомогу человеку. Тому як бы, по-перше, гэта вельмі рэдкія сітуацыі, яны ну, настолькі рэдкія, што вось, як казаў Віктар, амаль колькі тысяч вакцынавана было ў яго цэнтры, і наогул колькі там доз вакцынаў, там мільёны доз вакцынаў трэба пацыентам даць, каб сапраўды можа і сустрэць такую рэакцыю. Але часцей за ўсё бываюць неалергічныя рэакцыі, гэта можа быць вазвагальныя рэакцыі, гэта можа быць что яшчэ разубілася. Гэта можа быць трывожнасць пацыентаў, вядома, таму што усе уколы, усе прывілкі, яны вызываюць і нават ёсць такой сіндром, як сіндром белага халата, што чалавека наогул баіцца медычных працаўнікоў, наогул баіцца там лякарні і так далей. Вось. Тому, як би, чим менше людей ми вакцинуємо, тим менше вірогодність наогул побачити коли-небудь там на кількіто там тисяч, сотень тисяч, ми можемо таку реакцію навіть і не зустріти. Ось. А що дотично алергічних захворювань, як супрацьпоказання? Алергічныя захворванні, яны не з'яўляюцца супрацьпаказаннем. Нават на пачатку пандэміі было такое меркаванне, што астма, паколькі гэта праблемы з дыхальнымі шляхамі, што яна, што у ковід-пацыентаў яна можа быць, ну, гэта як фактар рызыкі. Але потым гэтыя пацыенты, таму што яны прымаюць тыя самыя гармоны, аналогі дексаметазону, яким сьогодні лікують ковід, тому навіть гэта некий протективний фактор. Ось. Алергічні захворювання можуть бути питанні, але наогул гэта не супрацьпоказання. І реакції на які-небудь вакцини, які були у анамнезі у пацієнта, вони так само не з'являються ніяким супрацьпоказанням, тому що вакцини, ніякі інші вакцини не утримлюють гэтай компоненти, які утримлюють вакцини від ковіду, тому вони якби ніякого перехросту між ними нема.
Дякую великі. Віктор, у мене до вас питання. От я прочитала недавнє сілогічне дослідження, яке у Росії проводилося, і высветлілася, што от некалькі гадоў уже, пакуль эта пандэмія ідзе, ну, амаль 2 гады, колькасць людзей, якія з'яўляюцца ў Расіі катэгарычнымі праціўнікамі вакцынацыі, прыблізна адна і тая ж, это 50-55% расейцаў. Лічбы па Беларусі мы не маем, але можна меркаваць, што яны могуць быць падобнымі. Што, на вашу думку, здольна пераканаць вот гэтых катэгарычных праціўнікаў вакцынацыі, ну, каб яны змянілі сваё меркаванне, якія аргументы бы працавалі, можа, захады нейкія заахвочвання, як вы, як доктар, раілі бы людзям у Беларусі, сваім блізкім, знаёмым, незнаёмым, каб яны зрабілі прышыпку?
Ну, разделю отказ на две частки, потому что, на мой позірк, галоўнае такое, одна з галоўных рэчаў, якая павінна быць, гэта тое, каб сама ўлада мела нейкі адзін курс, які быў канкрэтна, каб ён быў про вакцынацыю, то есть за вакцынацыю, і яго прытрымлівацца. Калі ўлада просто вагаецца туды-сюды, як нейкі маятнік, і немає такі, калі немає нейкага агульнага курсу, і людзі ніколі не будуць як прытрымлівацца таксама нейкага таго адного курсу. Зараз з доступам к інфармацыі можаш просто, да, з телефона паглядзець, што дзе, прачытаць, што заўгодна, паглядзець, што заўгодна. Толькі тое, калі усё, как калі і па радыё, і па тэлебачанні, і на інтэрнэтавых старонках, і выданнях, калі будзе прытрымлівацца аднаго курсу, ну, тое, што напісана, толькі так можна неяк пераканаць якую вялікую колькасць людзей. Тое, што бачна, напрыклад, мне падаецца ў еўрапейскіх краінах. І калі, канешне, ёсць розныя позіркі, але влада прытрымліваецца аднаго курсу, то, што вакцынавацца патрэбна, і гэта рэч, якая з вельмі практычна, без якага рызыка, што заб'е менавіта вакцынацыя. Я маю найвялікшы шанец чалавек памірэць ад таго ковіда, пасля таго, як ён пападзе ў рэанімацыю на апарат штучнай вентыляцыі, адтуль толькі два пуці, ці з вентылятара, да, і тады ўжо ёсць нейкія шансы ці ў іншы бок. Таму я прытрымліваюся таго позірку, што менавіта ўлада, яна як галоўная пераконваць вялікія масы людзей. Канкрэтна таго, што ўжо адбываецца на мікроўзроўні, гэта таксама добрае пытанне. Агульнага рэцэпта таксама ў мяне няма. Я насамрэч з людзьмі, якія слухаюць і чуюць, таксама стараюся неяк выкладаць, вось паглядзіце туды, а вось ёсць такія дадзеныя. Але найчасцей гэта працуе на ўзроўні застрашэння, як я ўжо казаў. Я кажу, што я вакцынаваны, да, я вакцынаваны еўрапейскай вакцынай. Вось, але я кажу, што і калі ёсць магчымасць прывівацца спутнікам кітайскай вакцыны, прывівайцеся, гэта прышчапляйцеся, гэта лепш, чым не зрабіць нічога, таму што апынуцца ў рэанімацыі і потым проста руская рулетка і шлях ці туды, мне падаецца, гэта не самае лепшае казіно, не самае лепшае такое віктарына, якую ты можаш сыграць у сваім жыцці.
Дзякуй вялікі, Вікторыя, нашы дзве папярэднія размовы, шырокі розгалас мелі ў Беларусі, было вельмі шмат каментароў, вам задавалі шмат пытанняў. І адно з іх было пра рэвакцынацыю. У Беларусі гэта яшчэ не такая актуальная з'ява, бо людзі некаторыя толькі пачынаюць першую, другую прышэпку рабіць. А што б вы сказалі пра неабходнасць рэвакцынацыі? Ці гэта трэцяя прышэпка, ці другая, калі была, напрыклад, Джонсон вакцына? Ці гэта патрэбна, каму гэта патрэбна? І ці істотна, што гэта будзе тая самая вакцына, што была на пачатку?
В Британии решили, что ревакцинация нужна, но не всем, а опять же людям, у которых людям из групп риска. То есть, к сожалению, уже стало понятно, что хороший сильный иммунитет, который предотвращает тяжелое заболевание, держится где-то 20 недель. То есть, если у человека слабый иммунитет в целом, это люди старшего возраста, скажем, после 60, люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, им нужно себе помочь и ревакцинироваться. То есть в Британии будут прививать людей старше 50, а также ревакцинировать людей старше 50 и людей с хроническими заболеваниями. новая идея, которая появилась, поскольку вакцин несколько разных, посмотрели, провели клинические испытания и увидели, что если ревакцинация проводится другой прививкой, то эффект лучше. Ну, это понятно, они как бы друг друга дополняют. То есть люди, которые прививались в Британии AstraZeneca, это эквивалент спутника, им теперь предлагают Pfizer. Это другого типа вакцина. Что касается Беларуси, где есть спутник и Sinovac, китайская прививка, опять же, если у вас после второй дозы прошло более чем полгода, и вы знаете, что у вас есть какие-то показания, вам лучше привиться другим типом прививки. То есть, если вы привились спутником, вам лучше привиться первой дозой китайской прививки. Если вы были вакцинированы китайской прививкой, то спутник Light выбрать. Собственно, парадокс в том, что и в России это происходит, что те люди, которые привились давно, где-то год назад, они сейчас уже используют третью дозу. А те люди, которые не хотели прививаться, они по-прежнему не хотят прививаться. И где-то 97-98% людей, которым сейчас забиты больницы в России и в Беларуси, я думаю, хотя здесь данных нету, это непривитые люди.
Дякую, великі Лідія. У мене останнє питання до вас. От я згадаю, що в той день, коли був відмінений масочний режим у Білорусі, багато отримали смски від Мінздоров'я, де їх запрошали на вакцинацію, раїли носити маски, заховувати соціальну дистанцію. Наскільки тяжко тепер медичним професіоналам Білорусі? От, ну, вони розуміють ціну хлусні, вони розуміють ціну неприйнятих заходів, розуміють, що менавіта їм доведеться працювати з новими хворими в реанімаціях, і там буде велика черга. Что максимально и немаксимально сделать медикам медичной супольности у Беларуси у такой ситуации? Так, ну, есть позиция медичного керавництва, а есть медичная супольность. Как вы бачите, что максимально?
То же самое, что и раньше, только теперь это дается большей ценой. Давно было понятно, что наши права медработников, да и вообще, в принципе, граждан Беларуси никто не собирается соблюдать, и единственный, кто может на что-то повлиять в лучшую сторону, если мы хотим, худшее, но, конечно, и так случилось, случится. Лучше можем сделать только мы сами. Два года назад, там, 10 лет назад, наверное, это стоило бы меньших усилий. С каждым днем сейчас цена собственных решений повышается. И это неизбежно, и что с этим делать, я не знаю. Каждый, наверное, для себя сам решает в итоге. Да, на что он согласен, взвешивает все за и против. У меня по-прежнему нет рецепта для всех. Да? Бороться, оставаться человеком, ведь мы знаем, как правильно. А поступаем, ну, поступаем так, как поступаем. Знают ли люди цену того, что они делают? Думаю, что не всегда. Думаю, что те, кто может понять раньше или позже, принимают решение или уйти из системы. Я не говорю, что они все ушли, да. У меня много прекрасных людей, знакомых, друзей все еще в Беларуси, и я не представляю, как им там. Для меня это было невыносимо уже давно, задолго, еще до начала ковида. Я не видела себя уже, по крайней мере, в государственной системе здравоохранения. Вся эта ситуация мне напоминает те книжки, которые я читала про опыт людей, прошедших концлагеря в 20 веке. Виктор Франкл тот же пишет, рассказывает о том, как он сам, попав туда вместе с огромным количеством людей, о том, когда они становились свидетелями каких-то бесчеловечных поступков, зверств и пыток, когда сначала никто не мог на это смотреть, люди отводили глаза, пытались куда-то спрятаться, то через какое-то время он пишет о том, что наступает какое-то эмоциональное отупение, и люди просто безэмоционально способны вот на все то же самое смотреть и практически не испытывать каких-то дополнительных эмоций. Мне кажется, что то же самое сейчас происходит в Беларуси. Мы сейчас все в большом концентрационном лагере.
Друзья, вы бачили это видео, ну, максимум постановку, как многие кажут, коли Александру Лукашенко, ну, нібито у червоній зоні пропонували одіти респіратор, і він там то одівав, то потім під носом тримав. От це є у вас думки, ожидания прокомментовать?
Нету. Нету, господи, это все укладывается в какой-то общий бред того, что происходит у нас, ну, одним видео больше, одним меньше. У нас сколько угодно сливов видео о том, как, извините, людей убивают чуть ли не голыми руками, ничего. Поэтому это...
Дякую великі за сённяшнюю размову, за коментары. Сёння удзельнікамі эфіру на Свабодзе прэміум былі алерголях і імунолях Ганна Барушка, терапеут Віктор Лагацкі, які працаваў у цэнтры вакцынацыі ў Чэшскім Крумлаве, супрацоўніца Манчэстэрскага гарадскога універсітэту мікрабіёлях Вікторыя Дароніна і гастраэнтэролях эндаскапіст Лідія Тарасенка. Дякую вам вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мінулы раз я гаварыў пра ціхіх герояў. Цяпер мае ціхія гераіні. Часта яны заставаліся ў ценю сваіх спадарожнікаў жыцця, хоць насамрэч былі асобамі не менш вартымі нашага прызнання і памяці. Хранічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Нашых мастакоў або пісьменнікаў крытыкі абавязкова параўноўваюць з расейскімі. Вынаходніка субмарыны Казімера Чарноўскага называюць беларускім кулібінам. А жонкі нашых палітвысланцаў пачатку 1930-х, што паехалі ўслед за мужамі ў далёкія дзікія краі, ведама збралі прыклад з жонак дзекабрыстаў. Зусім не маючы на мэце паставіць пад сумнеў гераізм верных спадарожніц першых расейскіх рэвалюцыянераў, заўважыў, што іхні прыклад тут абсалютна ні пры чым. Нашым жанчынам з пракаветных часоў самім ставала мужнасці, адвагі і рашучасці, якім магла б пазайздросціць і нібыта мацнейшая палова нацыі. Пагатоў, цягам стагоддзяў літвінкі-беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігіна Ша, сапраўднае імя Антон Лявіцкі. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усясветнай вайны. Далейшы шлях прыгажуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. І далі ставалася з Максімам Багдановічам. Магчыма, найпершы раз да Ванды ехаў паэт з Яраслаўлю у 1916-м. Пазней Лявіцкая стала жонкою палітыка, навукоўца і пісьменніка аднаго са стваральнікаў БНР Язэпа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі каханне, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў «Нашай Ніве», у газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Зэпа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюза вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыі, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Язэпа ў 1938. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расіі. Яна перажыла мужа на 30-годдзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа у высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкою пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім. Як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончыўшы Мариінскую вышэйшую вучэльню ў Вільні, яна колькі гадоў настаўнічала ў дзісінскім павеце, а потым пераехала ў горад свайго студэнцкага юнацтва. Там у 1919-м Леаніла стала жонкою будучага клясыка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз тры гады яна, тады выкладчыца беларускай гімназіі, упершыню даведалася, што значыць быць жонкою палітвязня. Пасля двух арыштаў Максіма польскімі ўладамі Гарэцкія перабраліся ў БССР. Поспехі беларусізацыі натхнялі і жывілі надзеі на пабудову незалежнага беларускага дому. Гарэцкі выкладаў мову і літаратуру ў БДУ і горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, шмат пісаў і друкаваўся. Леаніла выхоўвала дзяцей і вольную часіну таксама сідала да пісьмовага стала. Асабліва добра атрымліваліся ў яе дзіцячыя апавяданні і пераклады. Дзякуючы Леаніле загучалі па-беларуску творы Рэдзярда Кіплінга, Эрнеста Сэтан Томпсона, Тылю Людшпігель, Шарля де Кастера. У 1930-м прыгрымела справа Саюзу вызвалення Беларусі, і Гарэцкі атрымаў 5 гадоў высылкі. Леаніла дзяліла ягоны лёс у вятцы ў пасёлку Пясочня на Смаленшчыне. Для дзіцячага садка, дзе яна працавала выхавацелькай, гэта было шчасцем, бо Леаніла Ўсцінаўна цудоўна співала, вышывала, вучыла малых маляваць. Ёй яшчэ трэба было перажыць другі арышт і расстрэл мужа, гібель на фронце сына Лёні, шматгадовае становішча жонкі ворага народу. Многія сямейнікі рэпрэсаваных нацдэмаў былі раскіданыя па савецкай імперыі і не вярнуліся, дакладней не здолелі вярнуцца на радзіму. Гэта таксама было ударам па беларушчыне, аслабляла і без таго страшэнна падарваныя нацыянальныя сілы. Свой апошні прыстанак Леаніла знайшла ў Ленінградзе. Дзякуючы ёй і яе з Максімам дачцэ Галіне захаваныя многія рукапісы з архіву Гарэцкага, скарбы, што цяпер захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва. Упершыню мы сустрэліся ў зельвінскай хаце Ларысы Геніюш. Праз некалькі дзён калега, пачуўшы імя Расчатавай, акругліў вочы. Ніякіх кантактаў. Ты што, не ведаеш, што яна служыла ў выведцы? Цяпер разумееш, чаму яе ў зельву так цягне? Вольга Расчатава сапраўды служыла ў савецкай выведцы. Яе 17-гадовую немцы мабілізавалі капаць акопы. Дзяўчыне ўдалося збегчы, перайсці лінію фронту і запісацца ў школу радыстак. На пачатку 1950-х гадоў, праходзячы каля акадэміі навук, яна зайшла ў аддзел кадраў запытацца наконт якой-небудзь працы. Баявое мінулае адыграла сваю ролю, і яе залічылі сакратаркай. Для беларускай мастацтвазнаўчай навукі гэта быў шчаслівы момант. У 1968-м супрацоўніца Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Расчатава абараніла дысертацыю па даваеннай беларускай графіцы. Але яе зорны час быў наперадзе. У ті роки фізик Юрій Хадика і мистецтвознавця Елеонора Вєтер запалили десятки два гидких самих апантаних науковців своєї ідеї створити музей старожитно-білоруської культури. Однак у 1973-м у республіці розгорнулося змагання з націоналізмом. Перестраховуючися, академічне начальство позбавилося від 500 перших експонатів будучого музею. Тоді його створальники прийшли в кабінет до Терещатової і знайшли у її неоцінного поплечника. Ольга Васильівна сама їздила в експедиції, де легко знаходила агульну мову із районними начальниками, і со світарами, і з простими селянами. Вона вміла брати на себе відказність. Вона була здольна на фантастичні речі. Немагчимо зрозуміти, як вона змогла переконати міністра культури Литви передати Білорусі колекцію з тисячі творів нашого народного мистецтва кінця 19-го століття, які, відомо, з поводлі заведенки наших сусідів, лічилися литовськими. У 1979-му музей старожитно-білоруської культури відчинився. Загадчицей стала Ольга Терещатова. Яє хапіли на тоя, каб праз некалькі гадов видаць сваю монографію старажытна-беларускі монументальны живапіс 11-18 стагоддзяў. Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў Зельве. Але спадарня Лариса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошні шлях. Я глядзеў на Вольгу Терещатову і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Хабен Суа Фатали Беллі. І книги мають свой льос. Льос одной з нешматліких книгов Євгенії Цляумбаум спочатку складався зусім непомисно. Неяк увечері поет Аркадь Куляшов добра сядзеў з калегам Максимом Лужанінам у гародчику на ягоном летішці. З дому раптом вийшла господиня з цілим оберемком нейких паперів і нататників. «Ти куди?» – поцікавився Лужанін. «До сусідів!» – кивнула жонка на плот, за якого тягнула димком ад вогнища. «А що несеш? А який вам письменникам клопот?» Куляшов, стямивши в чим речь, ускочив і, заступивши дорогу, одобрав папери. Це були вірші, не лужанінські, а той, яка і осудила їх на спалення. «Будем друкувати і робити книгу», – погортавши свою здобичу, сказав гость. «Редагую я». Господиня нечекано хутко згодилася. Правда, як на бяду, Аркадь Куляшов невзабаві одійшов у лепший світ, і вихід книги відклався ще на 10 годів, покуль за справу не взявся поет Анатоль Вертинський. Книга «Сувой життя» вийшла у 1989-му. Попередняя публікація яе аўтаркі Євгеніі Фляумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926. Дачка беларускі і рабочага чыгуначніка родам з Нямеччыны, прозвішча якога яна захавала ў замужжы, спадарня Фляумбаум стала адной з найцікавейшых беларускіх паэтак 20-го стагоддзя. Літературазнаўцы параўноўваюць яе са славутай амерыканкай Эмілі Дыкінсон. Відаць, было б неабачліва сцвярджаць, што няпросты лёс не спрыяў гэтаму. Мо якраз наадварот, выпрабаванні і нягоды пераплаўляліся ў радкі высокае пробы. Мела ты ўсяго нароўні, здзекаў, скруты, зменьку шчасця, але скрозь жыла варожасць, і магла ты знову пасці, ды ўтрымалася на рукі, падхапілі людзі з сэрцам, і падслухала я згукі, што бываюць перад смерцю. У 1933-м яна, прадаўшы, каб набыць чыгуначны квіток уласную бібліятэку, паехала, услед за асуджаным на 2 гады мужам, у Мариінск. Живучи після Сибіри у Москві, бо шлях у Білорусь був закритий, Євгенія у війну була бойцом супротиповітряної оборони. Її творчий портрет буде неповним, коли не сказати, що спадарня Фляумбаум шмат перекладала з ангельської Байрона і Джека Лондона, з російської прозу і драматургію Чехова і Горького. калі вам давядзецца чытаць беларускія пераклады гэтых аўтараў, дзе ў якасці перакладчыка фігуруе Лужанін, не верце. Шкада, што я не паспеў запытацца ў старога, што змушала яго ўсё жыццё прысвойваць сабе таленавітыя жончыны пераклады. Дзякуй Богу, што хоць не вершы. Ужо ў самім прыходзе Наталі на свет бачыцца тое, што метафізычна паўплывала на лёс. Яна нарадзілася ў украінскай Жоўкве з яе замкам рэзідэнцыі Яна Сабеска, пераможцы турку пад Венай. Адзначылася Жоўква і ў гісторыі айчыннай літаратуры. Там эмігрантка з Расійскай імперыі в аўстра-вугорскую Галіцыю Алайза Пашкевіч, вядомая ў нашай літаратуры як цётка, выдала на пачатку 20-го стагоддзя свае скрыпку беларускую і хрэст на свабоду. Жыццёвы шлях Наталі, таемна ахрышчаны святаром ужо скасаванай тады ўкраінскай вуніяцкай царквы, будзе звязаны і з гісторыі, і з беларускай літаратурай. Калі бацькі беларусы вярнуліся ў 1955 на радзіму, сімігадовай Наталі было не ўцям, чаму ў Жоўкве ўсе гаварылі па-ўкраінску, а ў сталіцы Беларусі ніхто па-беларуску не размаўляе. Сумнае дзіцячае адкрыццё таксама адгукнецца ў лёсе, невынішчальным імкненнем бараніць роднае спрадвечнае. Працуючы ў беларускім навукова-даследчым інстытуце гематалогіі, Наталя выславілася як эксперыментатарка і стала ўладальніцай некалькіх патэнтаў на вынаходніцтвы. Аднак заняткі навукай ўжо саступалі месца іншым зацікаўленням. У 1972-м будучы муж Дмітр Санько прывёз Наталю ў родную вёску Азярычына знаёміць са сваякамі. Бацька, вясковы інтэлігент, патрыёт, сям'і раскулачаных, нечакана запытаўся: «А калі майго сына пагоняць у Сібір, гатовая пайсці з ім?» «Гатовая», – адказала Наталя. І наўсведамляла, з кім звязвае лёс. Разам з Дмітром, цяпер вядомым кнігавыдаўцом і сапраўдным беларускім асветнікам, Наталя увайшла ў нонканфармісцкую суполку на паддашку, паседжанні якой адбываліся ў майстэрні мастака Яўгена Куліка. Дзякуючы Наталінай гасціннасці, філіялам суполкі хутка зрабілася кватэра маладой сям'і на вуліцы Арлоўскай. Наталя разам з паддашкаўцамі ладзіла па сутнасці неафіцыйныя мастацкія выставы, у тым ліку самую розгаласную, да 500-годдзя Мікола Гусоўскага. У першым беларускім выданні ягонай паэмы «Песня пра зубра» правобразам ліцвінкі у народным строі з дзіцем на руках на адной з ілюстрацый Куліка стала якраз Наталя. Яна прычынілася да першага нелегальнага выдання славутай працы Міколы Ярмаловіча «Па слідах аднаго міту». Наталя – адна з першых у беларускай кнігавыдавецкай справе асвоіла персанальны кампутар і стварыла макеты цэлай серыі кніг, сярод якіх 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі, «Мае адкуль нас род» і 10 вякоў беларускай гісторыі, напісаная ў саўтарстве з Геннадзем Цыгановічам. Некалькі гадоў Наталя ахвярна рыхтавала для факсімільнага выдання гадавыя камплекты нашай «Нівы». Часам стан нумароў быў такі, што даводзілася працаваць з кожнай літарай. У занабожай пасцелі яна пісала артыкул пра слоўнікі архімандрыта Льва Гарошкі. Наталі няма, але па-ранейшаму гучыць прыцішана светлая музыка яе жыцця.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі накшталт «юрасобы», «дзяржмяжа» ці «белмова». Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна – наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? ўжываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах INCI – Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна INRI – гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перадзычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш «Беларуская народная рэспубліка», як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася «народнай», бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фейкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, видать, мае рацию. Мало что так можа называцца. У Росіі так завецца Республіка Башкортостан. Шукаючы ў сеці нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы яе шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмі моцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабодай настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
не называем так свою краину. Яна негодная того, каб яе имя заганять у квадратно-гнездовый канцелярский формуляр. Так что хочем скорочать, так и кажем и пишем «Беларусь», причем на всех мовах. С вами был Венцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.